Tā, nu, mobila telefona ir nolīti, jā, visās tā, tā. Jā, paldies.
Rīgas centrāla cietumā iepriekšējai balsošanai Eiropas parlamenta vēlēšanās pieteikušies 400 ieslodzīto no aptuveni 1000. To vidū ir gan tikai apcietinātie, gan arī jau notiesātie. Balsošanas iecirknis iekārtots sporta zālē, kur redzamais atgādina parastu skolas vidi. Priekštalpā atvesta pirmā balsotāja grupa, kas pa daļām tiek pēc biļeteniem.
Nākošais! Visi bija!
Procedūra kā parastā vēlēšana iecirknī. Paraksts vēlētāju reģistrā, izsniegts 16 sarakstu komplekts, tad iespēja aizklātā vietā izvēlēties savu, ko aploksnē iemest urnā.
Ieslodzītais Jānis.
Tieši tā.
Pastāstīt vispirms par sevi, kas jūs esat un ko jūs šeit cik
nu,
ilgi darāt?
Mans vecums mazliet pār 50, tika apsūdzēts slepkavībā, nonāca šeit uz diezgan ilgu termiņu, uz 20 gadiem. Atrodos jau 5 gadus šeit, brīvā laikā. Cilvēkiem palīdz apgūt spāņu valodu, krievisku runājušiem latviešu valodu pasniedzu, mākslas nodarbības studijas pasniedzu, nu un vēl algotu darbu strādāju.
Jānis ir rīdzinieks, kurš pēc runātā izklausās kā labs politikas pazinējs.
Kā jūs tā zināšanas, ko medijus lietojat, kā uzzināt?
Nē, nu, sabiedriskie mediji šeit, nu kā no klasiskais radio televīzija, ir pieejami arī portāli, tur ir likuma VLV un tur ir vēl daži citi, jā. Bukleti ir pieejami dažādi veidi, nu, un, protams, tas, ja tu cilvēks nejūties atrauc no sabiedrības, nu, vairāk mazāk tu seko līdz notikumiem.
Jā, lai gan cietumā pavadām vēl 15 gadi, Latvijas liktenis viņam nav vienaldzīgs.
Šā vai tā es kādreiz atgriezīšos, ātrāk vai vēlāk atgriezīšos, un kas notiek šeit, ne tikai tagad, arī nākotnē, ir, tam jāiet pie vienkārši jāpiet atbildīgi, un es nevaru tā viennozīmīgi pateikt, ka man būtu viss vienaldzīgi. Man vajag, lai tomēr būtu sakārtot gan valsts, ekonomika, gan ārējās attiecības, kas tā ir mana atbildības daļa. Es gribu, lai es, man tuvinieki un arī mūsu pēcnācēji dzīvot laimīgā valstī.
Un ko tad jūs sagaidāt no Eiropas Savienības politiķiem?
Varbūt neko dižas nesagaida. Nu, parasti jau ir tā, ka mēs ejam uz vēlēšanu, mēs kaut ko dižu sagaidām, pēc tam kā vienmēr spļaujamies un ecējamies, ka nav tā kā vajadzējis būt. Bet nu, tomēr gribētos, lai mazliet vairāk pievērst uzmanību tieši Latvijas problēmām.
Un no ievēlamajiem politiķiem problēma risinājumus sagaida arī Vadims.
Es jūžu za, nu, papal v tirmu za to, što priobrel narkotiki, потерял работу, потерял семью, лечился в репцентрах, ну вот в итоге попал в тюрьму.
Cietumā uz 5,5 gadiem Vadims nokļuva par narkotika iegādāšanos, bijušas grūtības ģimenei un darbā, kāds kolēģis tās lietojis, sācis arī viņš. Tagad pazaudējis gan darbu, gan ģimeni. No Eiropas parlamenta politiķiem Vadims sagaida iesaistīšanos ieslodzīto resocializācijas uzlabošanai.
V to, kā mēs dvīgājums, v takū stornu zapadnēji Evropa, tolerantisti.
Mēs virzāmies uz Rietumu Eiropu, toleranci un tā tālāk, bet pašlaik, nokļūstot cietumā, esmu sapratis, ka šie procesi cilvēkus ļoti degradē. Šeit nav procesu, kas vērsti uz cilvēku pārmainīšanu. Nu, it kā ir, bet ļoti pavirši. Gribu, lai tas viss ir pa īstam. Esmu runājis ar cilvēkiem, kas bijuši Vācijas un Anglijas cietumos. Gribētu, lai arī mums vairāk palīdz informācijas un izglītības ieguvē, lai vairāk palīdz psiholoģiski. Un vēl ļoti svarīgi ir, lai palīdzētu adaptēties jau pēc atbrīvošanas.
Rīgas centrāla cietuma resocializācijas daļas galvenais inspektors un vēlēšana komisijas loceklis Andris Beitelis ieslodzīto aktivitātu vēlēšanās vērtē kā vidēju, jeb vēlēšanās ierastu.
Plānots, ka vēlēšanās piedalīsies 400 ieslodzītie mūsu cietumā, bet nu, iespējams šis skaidrs mainīsies, jo mēs būtu tā no pieredzes, ka daļa arī atsakās nu, tieši pēc pašām vēlēšanām.
Tad gandrīz pusi, ja, tā, jā, tā, kā jūs to raksturot, tā ir liela aktivitāte.
Principā tā būtu vidēja aktivitāte.
No 3,5 tūkstošiem ieslodzīto tiesības piedalīties vēlēšanās ir aptuveni 2600 cilvēkiem, bet balsošanai līdz šodienai pieteikušies vairāk nekā 1350 ieslodzīto, to vidū 119 sievietes Iļģu ciema cietumā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.